Draft Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035 Pengubahan dilancarkan bagi melengkapi Rancangan Selangor Pertama RS1 2021-2025 dalam mengawal pembangunan fizikal negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, draft itu merupakan kajian semula kepada Rancangan Struktur Negeri Selangor yang belum pernah dipinda atau ditambahbaik sejak diwartakan pada 2 Februari 2017. Antara lain bertujuan memastikan perancangan, dasar dan polisi negeri selari di peringkat antarabangsa, persekutuan dan negeri.